สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
นักข่าวในปากีสถานต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่มีมากขึ้นไม่นานนี้นักข่าวโทรทัศน์คนสำคัญฮามิดเมียถูกมือปืนทำร้ายกระสุนเข้าบริเวณลำไส้เชิงกรานและขาของเขานักข่าวผู้นี้ได้รับการผ่าตัดพ้นขีดอันตรายแล้วสหรัฐขอประณามการทำร้ายผู้สื่อข่าวในครั้งนี้ซึ่งเป็นการทำร้ายสื่อครั้งล่าสุดที่สร้างความกังวลอย่างมากก่อนหน้านี้มีนักข่าวถูกทำร้ายหลายรายรวมทั้งการใช้ระเบิดจู่โจมนายจัมเชตบักวานแม้ว่านายบักวานจะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ชัดเจนว่าเขาถูกข่มขู่ตามข้อมูลของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐในปีที่ผ่านมาที่ปากีสถานเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงพรรคการเมืองและกลุ่มอื่นๆคุกคามสื่อโดยใช้ความรุนแรงมีนักข่าวที่ถูกลักพาตัวทำร้ายร่างกายถูกรังควานข่มขู่และเป็นเป้าของการกดดันในรูปแบบต่างๆสื่อที่ทำหน้าที่อย่างเสรีโดยไม่ตัดทอนเนื้อหามักถูกกลั่นแกล้งในปากีสถานซูมิตกาโฮทราเจ้าหน้าที่ของ Committee to Protect Journalists หรือ CPJ กล่าวว่าปากีสถานยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่นักข่าวต้องเผชิญกับอันตรายถึงชีวิตบ่อยครั้งที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นเวลาหลายปีอาชญากรผู้สังหารนักข่าวไม่ถูกลงโทษและจากข้อมูลของ CPJ ตั้งแต่ปีคริสตศักราช1992หรือ22ปีก่อนมีนักข่าวรวม50คนที่ถูกสังหารโดยผู้ก่อเหตุซึ่งมีความตั้งใจอย่างชัดแจ้งทูตริชาร์ดโอเซนของสหรัฐประจำปากีสถานกล่าวว่าสหรัฐรู้สึกตระหนกต่อสถานการณ์ในปากีสถานและขอประณามการจู่โจมนักข่าวที่มีมากขึ้นความรุนแรงนี้เป็นเหมือนสิ่งที่ปลุกให้เกิดความตื่นตัวในเรื่องประชาธิปไตยในปากีสถานเพราะเสรีภาพสื่อเป็นส่วนสำคัญของประชาธิปไตยและเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สำคัญของชาติซึ่งช่วยสร้างอนาคตที่มีสันติภาพให้แก่ประเทศทุกฝ่ายควรช่วยกันปกป้องการแสดงความคิดเห็นที่กล้าหาญต่อกลุ่มที่ต้องการคุกคามเสรีภาพของสื่อสหรัฐเรียกร้องให้รัฐบาลปากีสถานนำความยุติธรรมมาสู่กระบวนการนำตัวผู้กระทำผิดมารับโทษด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
จะเริ่มในอีกประมาณ1นาทีครับ
News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่2พฤษภาคม2557นะครับยูเครนออกคำสั่งเพื่อกลับไปเกณฑ์ทหารอีกครั้งหลังจากที่ผู้รักษาการตำแหน่งประธานาธิบดียอมรับว่ารัฐบาลยูเครนไร้อำนาจที่จะปราบปรามกลุ่มผู้ฝักใฝ่รัสเซียทางตะวันออกของประเทศจีนประกาศจะซ้อมรบทางทะเลร่วมกับรัสเซียในปลายเดือนนี้และประธานาธิบดีของจีนประกาศว่าจะใช้มาตรการอย่างเฉียบขาดเพื่อจัดการกับผู้ที่รับผิดชอบในการโจมตีสถานีรถไฟที่เมืองซินเจียงเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไป3คนนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วนะครับเราจะมีรายงานเกี่ยวกับคำเตือนขององค์การอนามัยโลกเรื่องเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งกำลังเป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลกขณะนี้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันรัฐบาลยูเครนได้หันกลับไปใช้วิธีเกณฑ์ทหารอีกครั้งหนึ่งเพื่อรับมือกับเหตุการณ์รุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นจากกลุ่มผู้ฝักใฝ่รัสเซียที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนออกเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียทางด้านตะวันออกของประเทศซึ่งขณะนี้ถ้าได้บุกเข้ายึดครองอาคารที่ทำการของรัฐบาลหลายหลังในเมืองต่างๆราว10เมืองในบริเวณตะวันออกของยูเครนซึ่งเป็นดินแดนที่ผู้คนพูดภาษารัสเซียนายอเล็กซานเดอร์เทอร์ชินอฟผู้รักษาการตำแหน่งประธานาธิบดีในรัฐบาลเฉพาะการของยูเครนได้ลงนามในคำสั่งให้กลับไปเกณฑ์ทหารอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมีคำเรียกร้องให้ยูเครนนั้นถอนบุคลากรและเจ้าหน้าที่ทางทหารทั้งหมดออกจากบริเวณซึ่งมีปัญหายุ่งยากและอยู่ติดกับพรมแดนของรัสเซียประธานาธิบดีปูตินได้ยื่นข้อเรียกร้องที่ว่านี้ระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับนางแองเกลาเมอร์เคิลนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีซึ่งมีกำหนดจะพบหารือกับประธานาธิบดีบารักโอบามาที่กรุงวอชิงตันในวันศุกร์นี้โดยสำนักข่าวอินเตอร์แฟกของรัสเซียรายงานว่าประธานาธิบดีปูตินนั้นได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการเจรจาหารือในวงกว้างในระดับชาติที่เกี่ยวกับพื้นที่หรือแดนทั้งหมดของยูเครนและเรื่องของกำลังทางการเมืองคำสั่งเกณฑ์ทหารของยูเครนซึ่งมุ่งเป้าไปที่ผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 25 ปีนั้นมีการลงนาม1วันหลังจากที่ผู้นำของยูเครนยอมรับว่ารัฐบาลของตนนั้นไร้อำนาจหรือไม่สามารถแก้ปัญหาใดๆได้เพื่อปราบปรามการก่อความไม่สงบของกลุ่มผู้ที่ฝักใฝ่รัสเซียทางด้านตะวันออกของประเทศครับขณะเดียวกันรายงานการสำรวจล่าสุดพบว่าชาวยูเครนจำนวนมากขาดความเชื่อมั่นในรัฐบาลรักษาการชุดปัจจุบันโดยส่วนใหญ่เห็นว่ารัฐบาลไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ความวุ่นวายทางภาคตะวันออกของประเทศได้ซึ่งตัวประธานาธิบดีรักษาการของยูเครนเองนั้นก็ได้ยอมรับในเรื่องนี้เจมี่เดทเมอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเคียฟและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรายงานสำรวจความเห็นประชาชนยูเครนที่จัดทำโดย International Foundation for Electoral Systems หรือ IFES ซึ่งเป็นองค์กรสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วโลกชี้ให้เห็นว่าชาวยูเครนส่วนใหญ่เชื่อว่าประเทศของตนกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตการณ์ความวุ่นวายและเชื่อด้วยว่ารัฐบาลรักษาการชุดนี้ไร้ประสิทธิภาพผลสำรวจซึ่งจัดทำขึ้นในช่วงเดือนในช่วงกลางเดือนเมษายนพบว่ายังคงมีความเคลือบแคลงสงสัยในระดับสูงต่อความถูกต้องและความมีประสิทธิภาพของรัฐบาลที่นำโดยนายกรัฐมนตรีรักษาการอาเซนีเอยัสเซนยุกด้วยความเห็นในลักษณะขาดความเชื่อมั่นในรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้ปรากฏในกลุ่มประชาชนทางภาคตะวันออกของยูเครนที่ส่วนใหญ่พูดภาษารัสเซียเท่านั้นแต่ยังหมายรวมถึงชาวยูเครนทั่วประเทศด้วยคุณราสเกสชามาผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ IFES ซึ่งได้รับทุนส่วนใหญ่จากรัฐบาลสหรัฐและสหประชาชาติกล่าวถึงตัวเลขที่น่าสนใจในผลการสำรวจความเห็นครั้งนี้ครับ
In Ukraine overall 23% of respondents say that the government has full control or significant control in the country
คุณลาเกสชามาเผยตัวเลขโดยรวมซึ่งชี้ว่าชาวยูเครน 23% เท่านั้นที่เห็นว่ารัฐบาลสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเต็มที่ขณะที่ 27% บอกว่ารัฐบาลไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้เลยและมีถึง 45% ที่เชื่อว่ารัฐบาลรักษาการชุดนี้ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในระดับที่น่าพอใจและหากพิจารณาผลสำรวจตามพื้นที่ยิ่งเห็นชัดเจนนะครับกล่าวคือ 80% ของชาวยูเครนที่ตอบแบบสอบถามทางภาคตะวันออกเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีความชอบธรรมซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าภูมิภาคอื่นๆและที่น่าสนใจคือแม้แต่ชาวยูเครนทางภาคตะวันออกที่เอ็นเอียงสนับสนุนรัฐบาลยูเครนมากกว่ารัฐบาลรัสเซียก็ยังไม่มั่นใจในรัฐบาลรักษาการชุดนี้เช่นกัน
Even in the Kharkiv and Donetsk focus groups, people who had pro-Ukrainian views, people who wanted those regions to stay part of the country.
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ IFES ผู้นี้ระบุว่าแม้กระทั่งประชาชนในแคว้นคาเคียฟและดอนเยสที่ไม่ต้องการแยกตัวออกจากยูเครนก็ยังแสดงความกังวลต่อการทำงานของรัฐบาลยูเครนชุดปัจจุบันครับเวลานี้กลุ่มแข่งข้อต่อต้านที่สนับสนุนรัสเซียได้ยึดกุมอาคารของรัฐบาลไว้มากกว่า30แห่งในเมืองต่างๆทางภาคตะวันออกของยูเครนหลายสิบเมืองทางรัฐบาลยูเครนนั้นออกมายอมรับว่าจนปัญญาที่จะจัดการความวุ่นวายของกลุ่มก่อการร้ายที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียซึ่งทางรัสเซียปฏิเสธเรื่องนี้นะครับขณะเดียวกันทูตสหรัฐประจำกรุงเคียฟเจฟฟรีย์แพทให้ความเห็นในทำนองปกป้องมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ที่สหรัฐนำมาใช้กับรัสเซียว่าจะส่งผลกระทบต่อท่าทีของรัสเซียในอนาคตอย่างแน่นอน
I think it's way too early to write off these sanctions as inconsequential. I've seen some commentary saying, "Oh, it's not enough."
ทูตเจฟฟรีย์ แพทกล่าวนะครับว่ามีนักวิเคราะห์หลายคนที่คิดว่ามาตรการลงโทษชุดใหม่นี้อ่อนเกินไปหรือไม่น่าจะมีผลอะไรแต่หากมองย้อนไปในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้จะเห็นว่าตลาดต่างๆของรัสเซียได้รับผลกระทบจากมาตรการลงโทษแล้วพอสมควรตนจึงเชื่อว่ายังเร็วเกินไปที่จะตัดสินว่าในที่สุดแล้วมาตรการลงโทษชุดใหม่นี้จะมีผลให้รัฐบาลรัสเซียปรับเปลี่ยนท่าทีที่มีต่อยูเครนได้หรือไม่นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่าสหรัฐนั้นสนับสนุนความพยายามของกลุ่มประเทศในแอฟริกาที่จะต่อสู้รับมือกับเหตุการณ์ขัดแย้งรุนแรงที่นองเลือดมากที่สุดในทวีปคำกล่าวที่ว่านี้มีขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีระหว่างการเดินทางเยือนกรุงอดิสอาบาบาของเอธิโอเปียโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ามีประเทศต่างๆมากมายหลายประเทศขณะนี้อยู่ในความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในภาวะเหตุการณ์รุนแรงในวงกว้างครับอีกด้านหนึ่งคำแถลงของกระทรวงกลาโหมของจีนระบุว่าจีนจะซ้อมรบทางทะเลร่วมกับรัสเซียในช่วงปลายเดือนนี้ในบริเวณทะเลจีนตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ที่จีนนั้นมีกรณีพิพาทเรื่องหมู่เกาะอยู่กับญี่ปุ่นคำแถลงของกระทรวงกลาโหมจีนระบุว่าการซ้อมรบซึ่งมีขึ้นตามปกตินี้จะเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนอกชายฝั่งทะเลของเซี่ยงไฮ้ซึ่งอยู่ทางเหนือของบริเวณหมู่เกาะที่เป็นกรณีพิพาทอยู่กับญี่ปุ่นในขณะนี้ครับอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนให้สัญญาว่าจะดำเนินมาตรการอย่างเฉียบขาดหลังจากที่มีการโจมตีด้วยระเบิดและการใช้มีดแทงที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งในจังหวัดซินเจียงในวันเดียวกันกับที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเดินทางไปเยือนซินเจียงการโจมตีที่ว่านี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป3คนและบาดเจ็บ79คนโดย2คนในบรรดาผู้เสียชีวิตนั้นเป็นผู้ที่ลงมือโจมตีและอีก1คนเป็นผู้ที่อยู่ใกล้เคียงในเหตุการณ์ในขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีที่สถานีรถไฟในเมืองอุรุมกิซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดซินเจียงอีกด้านหนึ่งรัฐบาลมาเลเซียได้ออกรายงานขั้นต้นเผยแพร่เกี่ยวกับสถานการณ์ที่แวดล้อมเกี่ยวกับเที่ยวบิน MH370 ที่สูญหายไปรายงานนี้ระบุว่าเจ้าหน้าที่นั้นต้องใช้เวลาถึง17นาทีกว่าที่จะรู้ว่าเครื่องบินดังกล่าวนั้นสูญหายไปจากจอเรดาร์และต้องใช้เวลาอีกถึงอย่างน้อย4ชั่วโมงกว่าที่ปฏิบัติการค้นหาและช่วยชีวิตนั้นจะถูกส่งออกไปเพื่อ ค้นหาตำแหน่งของเครื่องบินของมาเลเซียแอร์ไลน์ MH370 ที่สูญหายไปครับและบรูไนได้เริ่มใช้กฎหมายอิสลามอย่างเข้มงวดแล้วนะครับซึ่งมีบทกำหนดให้ลงโทษอย่างรุนแรงนับตั้งแต่การเฆี่ยนตีการตัดแขนขาและการสังประหารชีวิตด้วยการขว้างด้วยหินโดยสุลต่านฮัสนาลโบเกียของบรูไนได้ยกย่องกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอิสลามนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่สำหรับบรูไนซึ่งขณะนี้มีประชากรเพียงแค่กว่า 400,000 คนภายใต้กฎหมายอิสลามหรือกฎหมายอาญาอิสลามซึ่งจะเริ่มใช้ตะเป็นขั้นตอนและเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีนั้นพลเมืองอันอาจจะถูกลงโทษหรือถูกจำคุกสำหรับความผิดเล็กๆน้อยๆ อย่างเช่นมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้ประกอบพิธีทางศาสนาในวันศุกร์ครับส่วนโทษหนักหรือการลงโทษอย่างหนักนั้นจะมีการทยอยนำมาใช้ในเวลาต่อไปซึ่งรวมทั้งโทษการประหารชีวิตด้วยการขว้างด้วยก้อนหินสำหรับการร่วมเพศของคนเพศเดียวกันและการคบชู้นอกใจสามีหรือภรรยาเป็นต้นครับขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ลดลง22จุดปิดที่ 16,559 Standard & Poor's ลดลง.27 จุดปิดที่ 1,884 แต่ Nasdaq เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 4,127 ครับต่อไปคุณทิตยามาพึ่งพงมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะขณะที่รายงานข่าวนี้ยังเป็นค่ำวันที่1พฤษภาคมซึ่งเป็นวันแรงงานโลกหรือ International Workers Day นะคะแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับแรงงานทั่วโลกนอกเหนือไปจากการเฉลิมฉลองโอกาสที่ว่านี้มารายงานค่ะในนครอิสตันบูลประเทศตุรกีตำรวจใช้ระเบิดแก๊สน้ำตาและสายสูบฉีดน้ำขับไล่ผู้ประท้วงที่พยายามจะเข้าไปชุมนุมในจตุรัสทักซิมซึ่งปกติแล้วเป็นแหล่งชุมนุมฉลองวันแรงงานโลกปีนี้ทางการตุรกีปิดสถานที่ดังกล่าวเพราะการชุมนุมในปีที่แล้วลุกลามกลายเป็นการชุมนุมประท้วงรัฐบาลครั้งใหญ่นะคะส่วนที่รัสเซียแรงงานที่นั่นเดินขบวนพาเหรดแสดงความรักชาติกันที่จตุรัสแดงพร้อมชูป้ายแสดงคำขวัญข้าพเจ้าภูมิใจในประเทศของข้าพเจ้าและเราเชื่อมั่นในประธานาธิบดีของเราให้เห็นเป็นครั้งแรกนะคะที่มีพาเหรดในจตุรัสแดงในวันแรงงานโลกนับตั้งแต่มีการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปีค.ศ.1991ค่ะส่วนในเอเชียนั้นแรงงานและนักต่อสู้เคลื่อนไหวนับหมื่นเดินขบวนในกรุงมะนิลาเรียกร้องให้เพิ่มค่าจ้างแรงงานเช่นเดียวกับแรงงานของโรงงานผลิตเสื้อผ้าในกัมพูชาที่ยังเรียกร้องให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงานของตนให้ดีขึ้นด้วยนะคะและรายงานของ International Comparison Program หรือ ICP ของสหประชาชาติที่เผยแพร่ออกมาเมื่อวันพุธกล่าวว่าเศรษฐกิจจีนอาจก้าวขึ้นมาเป็นเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกเลยหน้าสหรัฐไปได้ภายในสิ้นปีนี้มาตรวัดของ ICP ในการศึกษาวิเคราะห์ต่างไปจากมาตรวัด GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมที่ใช้กันมาเป็นปกติวิสัยนะคะ ICP ดูตัวเลขของการเปรียบเทียบอำนาจซื้อหรือ Purchasing Power Parity ย่อๆว่า PPP ซึ่งประมาณว่าเงินจำนวนหนึ่งสามารถซื้อของได้มากน้อยแค่ไหนในประเทศต่างๆกันICP ใช้มาตรวัด PPP นี้กับตัวเลขค่าครองชีพปีค.ศ.2011และลงความเห็นว่าอำนาจซื้อในประเทศจีนสูงกว่าที่เคยคาดไว้เมื่อ9ปีก่อนถึง 20% และคาดการล่วงหน้าว่าเศรษฐกิจจีนจะเลยหน้าเศรษฐกิจสหรัฐไปได้ปลายปีนี้หนังสือพิมพ์และนิตยสารรวม3ฉบับของอังกฤษกล่าวคือ The Economist, The Financial Times และ The Guardianมีบทความที่แสดงความเห็นร่วมกันในเรื่องนี้บทความ Crowning the Dragon ของ The Economist สรุปความเห็นด้วยว่าศตวรรษของอเมริกาสิ้นสุดลงและศตวรรษของภาคพื้นแปซิฟิกเริ่มต้นขึ้นนักเศรษฐศาสตร์บางรายกล่าวว่าแม้ PPP จะไม่ต้องใช้อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศในการคำนวณเหมือน GDP แต่ PPP เป็นตัวเลขที่ได้จากการคาดคะเนมากกว่าเป็นการวัดอย่างแม่นยำในขณะเดียวกันก็เป็นที่ยอมรับกันด้วยนะคะว่าตัวเลข GDP นั้นเป็นการวัดไม่ครบถ้วนและมักจะวัดต่ำกว่าความเป็นจริงโดยเฉพาะการวัดเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาและเศรษฐกิจเกิดใหม่PPP ยังไม่นับจำนวนทรัพย์สินต่อหัวอีกด้วยซึ่งถ้าดูตัวเลขนี้เปรียบเทียบระหว่างจีนกับสหรัฐทรัพย์สินต่อหัวของประชากร 1,300 คนของจีนยังอยู่ในระดับเดียวกับประเทศกำลังพัฒนาเท่านั้นนะคะอย่างไรก็ตามคาดกันว่าในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษนี้ GDP ของจีนจะเพิ่มสูงกว่าของสหรัฐขณะที่ตัวเลขปี2012จากธนาคารโลกจะระบุว่าขณะเดียวกันตัวเลขปี2012จากธนาคารโลกระบุว่า GDP ของจีนอยู่ที่กว่า8ล้านล้านดอลลาร์ในขณะที่ GDP ของสหรัฐสูงกว่า 16,000 สูงกว่า16ล้านล้านดอลลาร์นะคะและ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศให้ความเห็นชอบกับโครงการความช่วยเหลือยูเครนมูลค่า 17,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง2ปีข้างหน้าคณะกรรมการบริหารของ IMF ลงมติและประกาศการตัดสินใจในเรื่องนี้ออกมาเมื่อวันพุธคาดว่ายูเครนจะใช้เงินงวดแรกที่ได้รับไปชำระหนี้ส่วนหนึ่งของเงินกู้ 2,200 ล้านดอลลาร์จากรัสเซียได้เพิ่มค่าแก๊สที่ขายให้กับยูเครนขึ้นไปอีก 80% ค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะยูเนสโกมีถ้อยแถลงประณามการตัดสินใจของออสเตรเลียที่อนุญาตให้นำของเสีย3ล้านลูกบาศก์เมตรที่ขุดลอกขึ้นมาไปทิ้งในบริเวณน่านน้ำของ Great Barrier Reef ได้ถ้อยแถลงของยูเนสโกนอกจากจะขอให้ออสเตรเลียพิจารณาหาทางเลือกหรือพิสูจน์ว่าการทุ่มทิ้งของเสียดังกล่าวเป็นทางเลือกที่ก่อความเสียหายน้อยที่สุดและจะไม่เป็นอันตรายต่อปะการังในบริเวณนั้นแล้วยูเนสโกยังเรียกร้องให้ออสเตรเลียพิจารณานำ Great Barrier Reef ขึ้นบัญชีอันตรายของมรดกโลกอีกด้วยนะคะนักอนุรักษ์เกรงว่าการนำของเสียดังกล่าวไปทุ่มทิ้งในบริเวณ Great Barrier Reef จะทำลายปะการังและหญ้าทะเลค่ะและสุดท้ายในวันนี้นะคะยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับออสเตรเลียอีกเรื่องหนึ่งนะคะทางการนครเพิร์ธในออสเตรเลียสั่งปิดหาดสาธารณะหลายแห่งของเมืองเมื่อวันพฤหัสบดีหลังจากเห็นฉลามขาวหรือ Great White Shark ตัวหนึ่งว่ายอยู่ใกล้ๆฝั่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในบริเวณบอกกับสื่อว่าเห็นฉลามขาวยาวราวๆ5ฟุตตัวนี้ว่ายตามปลาวาฬใหญ่ตัวหนึ่งเลียบฝั่งมุ่งหน้าขึ้นไปทางเหนือขณะรายงานข่าวนี้ยังไม่มีข่าวคืบหน้านะคะว่าปลาสองตัวนี้มุ่งหน้าจะไปที่ไหนและมีจุดประสงค์อย่างไรค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับรายงานธุรกิจชวนตื่นเต้นจากคุณนิตยามาพึ่งพงศ์คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้ครับองค์การอนามัยโลกจัดทำรายงานเรื่องการดื้อยาปฏิชีวนะที่เกิดขึ้นใน114ประเทศทั่วโลกผลการศึกษาบ่งชี้ว่าสถานการณ์การดื้อยานั้นน่าเป็นห่วงเป็นอย่างมากและนักวิจัยพบว่ามีผู้คนจำนวนมากที่ดื้อยาเพราะว่าใช้ยาปฏิชีวนะรักษาอาการของโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียโดยไม่จำเป็นลีซ่าชลายผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาคุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอส่งถ่ายครับ
ครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกรายงานชิ้นสำคัญเกี่ยวกับการดื้อยาปฏิชีวนะซึ่งครอบคลุม114ประเทศทั่วโลกสำหรับการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย7ชนิดที่เป็นต้นเหตุของโรคเช่นอหิวาตกโรคปอดบวมการติดเชื้อในท่อปัสสาวะและโรคหนองในเป็นต้น ถือได้ว่าเป็นการศึกษาที่สมบูรณ์ที่สุดครั้งแรกนะครับ WHO ชี้ให้เห็นถึงปัญหาการดื้อยาปฏิชีวนะที่น่ากังวลอย่างมากในทุกส่วนของโลกในบางประเทศยาปฏิชีวนะไม่สามารถรักษาอาการติดเชื้อของโรคบางชนิดในผู้ป่วยจำนวนมากถึงครึ่งหนึ่งนายแพทย์เคอิจิฟุโกดะผู้ช่วยเลขาธิการ WHO กล่าวว่าหากพิจารณาถึงโรคที่มีความสำคัญเช่นหนองในแต่ละวันมีคนติดเชื้อหนองใน1ล้านคนแต่ขณะนี้มี10ประเทศที่เจ้าหน้าที่พบว่าเกิดกรณีที่ยาปฏิชีวนะไม่ว่าชนิดใดก็ตามไม่สามารถรักษาโรคหนองในอย่างได้ผล
If we take a look at an important infection like gonorrhea this is an infection which affects about a million people per day
ในบรรดา10ประเทศดังกล่าวมีออสเตรเลียแคนาดาญี่ปุ่นแอฟริกาใต้สวีเดนและสหราชอาณาจักรเป็นต้นนะครับทั้งนี้โรคหนองในที่ไม่ได้รับการรักษาสามารถทำให้เกิดการเสียชีวิตในเด็กท้องนอกมดลูกโรคตาบอดในทารกที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อหนองในนอกจากนั้นในบางประเทศมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะถึงครึ่งหนึ่งที่ไม่สามารถหายจากโรคได้แม้ว่าได้รับยาปฏิชีวนะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าอาการดื้อยาเกิดขึ้นส่วนสำคัญเป็นเพราะการใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินไปซึ่งบ่อยครั้งเป็นผลมาจากการใช้ยาฆ่าเชื้อในกรณีที่ความเจ็บป่วยไม่ได้มีต้นเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียนอกจากนั้นยังมีการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์ซึ่งส่วนนี้ทำให้เกิดอาการดื้อยาในประชากรจำนวนมากขึ้นด้วยนายแพทย์ฟุกุดะจาก WHO กล่าวนะครับว่า
It means that when people are develop cancer and are on chemotherapy
เขาบอกว่าการรักษาโรคทำได้ยากขึ้นและมีความเสี่ยงมากขึ้นต่อการติดเชื้อเพราะการดื้อยาตั้งแต่การติดเชื้อที่เชื่อมโยงกับโรคมะเร็งไปจนถึงโรคขาดอาหารในเด็กและรวมทั้งคนไข้โรคใดก็ตามที่ต้องรับการผ่าตัดนะครับดังนั้นอาการดื้อยาจึงเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลส่วนกลุ่มเสี่ยงคือผู้ที่มีรายได้น้อยและประชาชนในประเทศกำลังพัฒนาชองแบปติสต์โรนาแห่งหน่วยงาน Doctors Without Borders ที่กรุงปารีสบอกว่าประเทศที่มีประชากรมีความเสี่ยงของอาการดื้อยาปฏิชีวนะน้อยกว่าเช่นประชาชนในยุโรปนั้นรัฐบาลของประเทศเหล่านั้นจำกัดการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์นะครับ WHO ใช้รายงานฉบับนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการรณรงค์ทั่วโลกเพื่อแก้ปัญหาอาการดื้อยาปฏิชีวนะรายงานฉบับนี้เน้นนะครับว่าต้องมีการให้ความรู้ประชาชนและสร้างจิตสำนึกถึงอันตรายของการดื้อยารวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมก็ต้องหายาชนิดใหม่มาทดแทนยาที่ใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปแล้วครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องเชื้อแบคทีเรียดื้อยาส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America, Washington. แถลงว่าการรักษาแถลงข่าวการรักษาคือการป้องกันเพื่อเป้าหมายในการยุติปัญหาเอสประเทศไทยโดยอาจารย์ประพันธ์อาจารย์หมอประพันธ์บอกว่าการรักษาหรือว่ายุติปัญหาเอสในประเทศไทยเนี่ยการรักษาไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่มารับการรักษาเท่านั้นแต่ยังสามารถช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยแพร่เชื้อไปยังคนที่มีติดเชื้อได้ด้วยโดยเฉพาะกลุ่มคู่ต่างที่ฝ่ายหนึ่งมีการติดเชื้อ HIV แต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีการติดเชื้อค่ะขณะเดียวกันมีการพูดถึงยาต้านไวรัส HIV ว่าจะได้ผลหรือไม่อย่างไรซึ่งก็มีผลวิจัยที่ออกมาค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วนะคะว่ายาต้านไวรัส HIV นั้นได้ผล 100% ได้ผลอย่างแน่นอนนะคะคือได้มีงานวิจัยยืนยันว่าคนที่รับยาเร็วจะลดการแพร่เชื้อได้ถึง96%นะคะก็ถือว่าเพิ่มความหวังให้กับผู้ป่วยที่ผู้ป่วยมีสิทธิ์ที่จะมีคู่ปลอดเชื้อได้นั่นเองค่ะตอนนี้6:29ขออนุญาตยกยอดข่าวกีฬาไปไว้ในช่วง7:30ที่จะรายงานผู้ฟังได้รับทราบเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วก็ไปกันที่ VOA ค่ะ